galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa talaado bisha februarina waa todoba sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitaband iyo bogeyna v o a somali.com waxaana idaacadda galabta si wada jireed kugu soo jeedinaya falastiin axmed imaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyadoo saacado uun ay ka harsan tahay doorashada madaxweynenimada.
xildhibaanada labadaas ale soomaaliyeed ee aqoonyahanada ah ee dhallinyarada u badan gabdhaha iyo ragga ah ee waaye aragnimaduna ka dhex muuqdaan kuwa soo shaqeeya muddo dheer, ummaddu waxay ka sugaysaa inay u dooraan hoggaan dalkan ka samata bixiya xaaladda adag ee uu ku jiro.
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamij gaara oo ku saabsan doodii saddexaad ee aan u qabanay qaar ka mid a musharaxiinta.
markii aan aragnay siyaasadda soomaaliya rajabeelka noqotay ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas maraykanku aniga ii dhadhamayn.
waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah, markaan sifaadkaas waayey marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri.
wallaahi niyo horta anigu nin iscaashaqay maahi, shaqadoonna maahi. waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa.
anigu weli kumaana fikran dowlad inaan kamid noqdo. waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka soomaaliga ee tuulada iyo daadiyaha joogaan u qabanayo. in aragti cad waddanka lagu hogaamiya ayaan qabaa.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dagaalo qaraar ayaa maanta ka dhacay deegaanka miirtuugo ee gobolka shabeellaha dhexe, waxayna u dhexeeyeen ciidamada burundi iyo amisom iyo maleeshiyada al-shabaab. khasaaraha dagaaladan ayaan weli caddayn. warkan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
sida idaacadda v o a u sheegeen dad goob joogayaal ah, kooxda al-shabaab ayaa weerar gaadmo ah waxay ku qaaday kolonyo ciidamada amisom oo maraya meel u dhow deegaanka miirtuugo ee gobolka shabeellaha dhexe. dagaalka oo socday muddo saacad ku dhow ayaa labada dhinac waxay usoo adeegsadeen hub culus, sida uu qof deegaanka ka mid ahi sheegay. ilaa iyo xilliga ma jiro war rasmi ah khasaaraha ka dhashay dagaalka. ciidamo gurmad ah oo ka tegay magaalada Johar ayaa waxay u dhaqaaqeen goobta lagu dagaalamay. ciidamada burundi ee qaybta ka ah amisom ayaa waxay saldhig ku leeyihiin deegaanada biyo caddo iyo miirtuugo oo hoos yimaada deegaanka mahadaay. deegaanka miirtuugo ayaa 740 kilomitir waxa uu u jiraa magaalada Johar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo xilligan xarun u ah maamulka hir shabeelle.
mudanayaasha xisbiga dimuqraatiga ayaa talaadii shalay waxa ay sii wadeen horjoogsigooda in la ansixiyo haweeneyda madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu u magacaabay inuu noqoto xogihiisa waxbarashada Bessie Devos. horjoogsiga Devos ayaa waxa ay noqotay hardan xooggan oo u dhexeeya aragtiyo kala duwan oo markaasi dhinacyadu ay ka qabaan hannaanka waxbarashada dadweynaha ee canshuurta dadka lagu maalgeliyo ee Mareykanka. laba mudano oo ka tirsan kuwa dimuqraatiga ayaa ku biiray koox dimuqraadiyan ah oo isku bahaystay inay horjoogsadaan Davos. Davos ayaa waxa ay hormuud ka ahayd dad u ololeeya in dugsiyada dadweynaha ee ay dowladdu maamusho ay la tartamaan kuwa gaarka loo leeyahay.
maxkamadda racfaanka ee dalkan Mareykanka ayaa maanta lagu wadaa inay dhegaysato doodo ku saabsan dacwadda laga gudbiyey amarka madaxweyne Donald Trump ee dalkan ka mamnuucaya inay soo galaan qaxootiga iyo muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah. maxkamaddu waxay dhegaysan doontaa qareennada labada dhinac ee kiiskan isku haysta. gobollada Washington iyo Minnesota ayaa ah gobollada dacwadda ka geeyey amarka madaxweyne Trump. waxaa kiiskooda ku taageeray xeer ilaaliyayaal kasoo jeeda 15 gobol oo kale oo Mareykanka ah, sidoo kalena waxaa barbar istaagay ururka shaqaalaha ee Civil Liberty Union iyo ku dhawaad 100 shirkadood. Xogayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo Madeleine Albright ayaa amarka madaxweyne Trump ku tilmaamay mid aanan si taxadar leh looga fiirsan oo si xun loo fuliyay. Dabayaaqadii toddobaadkii tagay ayaa xaakim federaal oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington waxa uu hakiyay amarka Trump, taasoo ah in ilaa iyo hadda loo ogolaaday in dadka ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Iran, Iraq, Syria, Libya, Yemen iyo Sudan inay soo galaan dalka Mareykanka.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa ansixiyay sharci cusub ee la xiriira deegaamaynta, kaas oo ay cambaarayaan xildhibaanada mucaaradka ee Israa'iil iyagoo ku yeeray qabsashada Daanta Galbeed. Talaabadaasi ayaa waxaa laga yaabaa in maxkamadda laysla aado ayna dhaliso caro kaga timaada Israa'iil dhanka caalamka. Baarlamaanka Israa'iil ayaa u codeeyay 62 isniintii sharciyeynta 4,000 oo deegaameyn cusub ah oo laga dhisay Daanta Galbeed ee dhulka Falastiin. Afeen u hadlay madaxweynaha Falastiin Cabaas ayaa waxa uu sheegay in sharcigaasi uu horseedayo oo keliya xasilooni darro iyo qasa.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee u dhaqdhaqaaqda Amnesty International ayaa sheegtay in xukuumadda dalka Syria ay dil ku fulisay kumanaan maxaabiis isla markaana meydkooda ay ku aastay xabaalo wadareedyo kala duwan. Dhacdadan ayay Amnesty ku sifaysay inay tahay dambi dagaal iyo xadgudub laga galay bani'aadanimada. Warbixin cusub oo hay-addani ay daabacda ayay ku sheegtay in inta u dhaxaysa 5,000 ilaa 13,000 oo qof in la dilay intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2015 mana jirin sabab la rumaysan karo oo keentay in la joojiyay daldalada ka socotay xabsiga lagu magacaabo Said Naya ee ku yaala banaanka Damascus.
Halka dhigistaal weyn nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada doodii saddexaad ee qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynenimada ee Soomaaliya, waxaa si wada jir ah noogu soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo Zahra Cabdi Axmed.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah dooda dhowr oo VOA-da laanteeda afka Soomaaliga ee dhexdhigtay qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ugu dambeyntii u diyaar garoobaysaa doorashada madaxweyne ee horay dhowr jeer dib u dhacday, waana doorasho dad badan ay u arkaan astaan kale oo muujinaysa adeegsiga hannaanka doorasho ee dimuqraadiga ku dhisan ee dal 10 sano ee ugu dambeeyay liiska caalamiga ah ee dalalka ku sifoobay musuqmaasuqa kaga jiray kaalinta ugu dambeysa.
Markii ugu horreysay taariikhda, Soomaaliya ayaa baarlamaan ka kooban 2 aqal ay dooranayaan madaxweyne Soomaaliya ay yeelato 4-da toddobaadkan.
Haddaba musharrixiinta aanu dhexdhignay doodan ayaanu wax ka weydiinay qorshahooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan in loogu dhiibo kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliya. Waxaana weydiinay su'aalo badankood xoogga saaraya ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa.
Doodeenna waxaa ka qaybgeli doona Dr. Cabdinaasir Cabdille.
Jibriil Ibrahim Cabdulle, asaasaha iyo madaxa hay'adda wadatashiga iyo cilmi-baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsan.
Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo horey xildhibaan iyo wasiir warfaafin ka soo noqday dowladdii Carte.
Waa tahay waad mahadsan tahay colaad oo haatanna dhinaca martida barnaamijka ka qayb galaysa. Haddii aan bal ku bilowno soo dhawaada dhammaantiinba, bal aan ku horeeyo Dr. Cabdinaasir Cabdille. Editora, waxaad ku cusub tahay oo ku hor leedahay siyaasadda, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto haddaad su-aashaas iga jawaabto ugu horreyntii?
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Anigu waxaan ahaa dhakhtar Soomaaliyeed ee degan waddanka Maraykanka, nolol wanaagsanna ku haysta. Hase yeeshee, markii aan aragnay siyaasadda Soomaaliya ama nolosha Soomaaliya ee iska soo daba laabaneysa oo rajabeelka noqotay, ayaan waxaan go'aansaday inaysan noloshaas Maraykanku aniga ii dhadhamayn waxna ii tarayn. Sidaas aawadeed ayaan hilinkayga usoo qaatay. Aan idi maanta ayaan ugu xoog badanahay, ugu dhaqaale badanahay, ugu maskax wanaagsanahay in aan maanta wax ka qabto dalkeena iyo dadkeena si aan u badbaadino. Waxaan aragnaa waddankii inuu rajabeel yahay, waxaan aragnaa dad badan oo dhalinyaraha inay badaha isku burayaan, waxaan aragnaa sabool joogta, waxaan aragnaa colaad joogta. Marka intii aan sugi lahaa intaan 7 ka gaaray inaan siyaasadda soo galo, hadda ayaanu arkay inay bannaan tahay fursaddaas. Hadda ayaan wax ka qaban karaa, hadda ayaan taladayda ka dhiiban karaa, sidaasaan ugu soo istaagay xilka madaxtinimo ee waddankeena.
Waa garta, waa aad baad umahadsantahay Cabdinaasir. Maxamuud Nuur Tarsan baan siinayaa. Tarsan, adigana si kooban, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne noqoto?
Waa mahadsan tahay. Walaal, anigu weligay dabeecaddaydu waxay ahayd waxaan ahaa dadka u dhaqdhaqaaqaa maaragtay xuquuqda aadamiga iyo cadaaladda. Siyaasadda Soomaaliya muddo badan baan hadda ku jiray, tan iyo heshiiskii ka dhacay Jabuuti ee waddanka Itoobiya uga baxday, xildhibaanna waan noqday. Kabacdina duqa markaan noqday waxaa dhacday, waxaan arkay madaxdii aan la shaqeeyey Xasan Sheekhna waan la shaqeeyey, oo sanad iyo 7 baan la shaqeeyey, madaxweyne Sheekh Shariifna waan la shaqeeyey. Waxaan arkay marka habka waddanka looga saaraayo dhibkaba inaan loo jeedin oo aan dadku aynaba ku jahaysnayn. Waxaan arkay in ay maamulkii uu ka qalloocday habkii dowladnimada. Waxaan arkay inaan lagu gaari karin aragtida dadka siyaasadda hormuudka ka ah, aragtida ay ka qabaan waddanka sida loo hogaaminahayo inay aad uga duwan tahay sida adduunka wadamada loo hogaamiyo amase bulshada loogu adeego. Waxaan arkay in waddankani uu baahan yahay qof leh sifaad mucayan ah. Markaan sifaadkaasi waayey, waxaa loo baahday inuu yeesho qofku inuu yeesho qof aragti leh. Ilaa iyo haddana markaan fiiriyey wixii waddanka soo maray tan iyo 6 waxaan aaminsanahay ama hala jeclaada ama hala necbaado Siyaad Barre inuu ahaa ninka keliya ee aragti vision lahaa. Inta kale wax vision aan ku aragno oon ku tilmaanno ma lahayn. Marka ninka liderka inuu leeyahay aragtidaasna marka inuusan keligii iska meer dhalin karin ee inuu maaragtay dadka u sheegi karo, dadkana ku hogaamin karo, kabacdina caqabadaha ka hor yimaada inuu karti uu ku gudbaleeyahay, kabacdina inuu yahay qof caadil ah oo bulshadiisa u cadaalad fara, haddana bulshadu ay ammaan ka helayso xoolahooda uu ammaan gelinahayo, oo qof ammaanada lagu aamini karo waddanka inuu yahay. Intaasoo dhan, sifaadkaasoo dhan ayaan anigu raadinahay qof liider ah. Tiina markaan waayey, marka markii dambe waxaan isiri adiga lagaama roonaan isiri
waayahay. Mudane Tarsan, haddaan su'aaltaasi kaasii weydiiyo, maxaad ku soo kordhin kartaa marka siyaasadda Soomaaliya ee xilligan joogto?
Anigu waxaan ahay nin la tijaabiyey, nin dusha ka soo dhacay miihi, niman la aqoon miihi. Magaalo waxaa la ii dhiibay burbursan, colaad ka jirto, cabsi ka jirto, mugdi ah, dadkeedii kala tagay, dadkoodii cabsi ku nool, dadkoodii rajo dhigay baa la ii dhiibay, iyadoo wax dhaqaale uusan jirin, iyadoo uusan jirin wax sharci ah, iyadoo uusan jirin meel aad maaragtay gargaar ka raadinaysid. Magaaladiina muddo yar baan ku bedelay arrimo 3 aan qabsaday, oon u arkay markaas inay muhiim tahay. Marka anigu waxaan soo kordhinahayaa bulshadan ayaan kicinahayaa, bulshadan ayaan tusayaa dantooda meeshay ku jirto, qiimaha ay ku fadhido dowladnimada iyo wadaniyadda iyo wadan jeceylka. Bulshadan ayaan ku dhex jirahayaa, bulshadan waxaan noqonahayaa nin bulshada la socda, dareenka bulshadana ka tarjumahayo markasta aan ka go'nayn bulshadan noqonahayaa.
Waa garta, aad baad umahadsan tahay Tarsan. Waan kusoo noqon doonaa, waxaan siinayaa Zakariya. Zakariyan siinayaa. Zakariya, maxaad u doonaysaa inaad madaxweyne u noqoto oo Soomaaliya madaxweyne uga noqoto?
Wallaahi niyo, horta anigu nin iscaashaqay maahi, muxuu ahaa shaqadoonna maahi. Alxamdulilah rabbil caalamiin, shaqooyin badan oo baan aqaanaa oo maxaa shahaadooyin badan baan haystaa, waxaan ku shaqaysta ma waayin. Laakiin rafaadka iyo dhibaatada anigu waxaan caqlisaday dalka Soomaaliya oo dowlad xoog leh waagi kacaanka, kacaanku intuu fiicnaa baan caqlisaday oo kusoo koray dalka. Kabacdina dibaddaan ka aaday, waxa igu xigtay 2-3 markaan joogana waa burburay dalkii aan diinay oo sidaas xoogga u lahaa oo adduunyadu muxuu ahaayto qeyb weyn ka ahaa oo door weyn ka ciyaari jiray oo dadkii Soomaaliyeed isla weynaa oo waxaan arkay hal mar dhulka galay. Waxaan marka dadkaasi waa dadkaygii, meel kale ma lihi. Waxaa lagu maamaahay Sor West Home is the best.
Waa garta,
meel kasta oo gurigaagu ku yaallo meesha ugu fiican weeye adduunka. Waxaan go'aansaday marka meel kale inaanan xoogga saarin, inaan xoogga saaro dalka Soomaaliya sidaan wax uga qaban lahaa. Run ahaantiina contribution badan baan geystay, iyadoo dadku laba qabiil isu dirirayaan baan magaalada Muqdisho kasoo degay. Waxaan iskhasbay ama aan keenay in wadahadal la galo labadii qolo diriraysay. Halkaasaan kasoo bilaabay 1990 ilaa maanta waan ku jiraa. Waxaan doonayaa Soomaaliya oo sidaan ku ogaa waagaan soo kordhiyey kusoo noqota.
Bal haatana Jibriil Cabdulle. Jibriil, adigu ni dhallinyaraa tahay, siyaasadinu ku cusub marka la eego ururada bulshada rayidka ayaad muddo soo ahayd, maxaad u rabtaa inaad madaxweyne noqoto?
8 ka hor markii aan dalka dib ugu soo noqdo anoo muddo yar ka maqlaa dalka dibaddiisa waxaan kusoo noqonayay, waxyaabaha ugu waaweyn igu soo celiya waxay ahayd takhasuskayga waxaan soo bartoon adduunka ka shaqeynaa ee xanuun igu haysay in caalamka dilaya kala celiyo iyadoo kuwiigii aan ka dhashana dhimanayaan. Principalkaas arrintaasa igu soo celisay waddanka markaan kusoo noqdona 18 sanada u dambeysay waxaan qeyb ah ururada bulshada rayidka waxaan wax ka soo qabtay su'aalo socodid arimaha dib u dhiska iyo nabadeynta maamulka dhasha wadankan qayb ka ah in ma jiro aan hoggaaminaynin inta badanna waxaan rabay inaan dowlad Soomaali la halkumo waxyaabaha ugu xanuunka badan nagu dhaca marka waxay tahay 20 sano anigu weli kumaana fikrad dowlad inaan kamid noqdo waxaan ku qanacsanaa shaqada qofka Soomaaliga ee tuulada iyo baadiyaha joogan u qabanayo noloshooda wax ka bedelayo duruufaha keena marka waxay taa keentay in isbedeladii wadanka dhacaya markasta wixii aniga aan soo dhisnay ay burburaan saas daraaddeed aniga ka qaanba qaadayo dareenka shacabka ay qabaan iyo aqoontii waayarnimo aan leeyahay ayaa waxay keentay in aan mar kale yiraahdo markaan cid ku aaminsan mas-uuliyadda qaranka ama aan la shaqeysa ma jirtaa waxaa ii muuqato dadka hadda hoggaanka hayo in hadday ahaan lahayn dadku wanaagsan hoggaanka ayagan la shaqeyn lahayn nasuxdo ma dhicin marka waxaan ahay nin musharax ah laakiin gadaal la qasbayo oo la leeyahay mas-uuliyaddan qayb ka noqo mas-uuliyadda Soomaaliya 2 milyan in la hoggaamiyo waa dhib badan tahay way culus tahay haddana waxaa kalifayso in aragti cad wadanka lagu hoggaamiyo ayaan qabaa waxaan taariikh ku leeyahay ummadda Soomaaliya 18 sano ayaan dul taagnaa baadiye iyo tuulo nabadoodan ka shaqaynayo ammaankooda wax ka dhisaayo dhowr marba la isku dayay dad asxaabta lagu dilay aniga laisku dayay laygu dilo intaa waxaan dul taagnaa calanka ee dummadda Soomaali soo badbaadin lahaa taasa waxay keentay marka in markaan ay noqoto shacabkii laftigooda codsadeen in mas-uuliyadda qayb aan ka noqdo marka ma ahi musharax shaqa raadis ama qof dhahay musharax ama madaxweyne ka noqo wadanka waxaan taaganahay xaaladda wadanka ay taagan tahay 4 sano ee soo socoto hadday naga khasaarto waxaan aaminsanahay inay soomaaliya dib u gurasho weyn sameynayso marka taariikhdeedii jidka u qaadan lahaa inaan qayb ka noqon karo
waa gartay dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaa mid ka mid a doodo dhowra oo idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga dhexdhigtay qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweyne ee soomaaliya dooda oon xoogga ku saarayna ammaanka siyaasadda dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa waxaa ka qayb galaya jibriil ibraahim cabdulle aasaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir sidoo kale waxaa ka qayb galaya zakariya maxamuud xaaje cabdi iyo doctor cabdinaasir cabdulle maxamed oo dhammaantood ku wada sugan magaalada muqdisho waxaan ku bilaabaynaa dhinaca ammaanka ayaan fiirinaynaa
waa tahay
cabdinaasir aan ku bilaabaynaa
waa tahay doctor cabdinaasirow bal dhinaca amniga marka la eego waxaad sheegtay khudbadaadii aad ka jeedisay baarlamaanka hortiisa in ciidamo qaran oo soomaaliya ee leedahay xoog badan aad dhiseyso 2018 kuwa aamisoomna ay meesha ku jiraynin markaasi bal nooga warantaasi siday kugu hirgeli karto
walaale waa mahadsan tahay horta waxaan qirayaa in ciidamo shisheeye aysan wadanka nabad ka dhalin karin dhaqankiisa ma yaqaanaan diintiisa ma yaqaanaan dadkiisana ma yaqaanaan annagu nama hayso ciidan la-aan xamar haddaad tagtid guryaha guri walba 3 askari 4 askari baa joogta askarta xamar joogta keliya haddii aad aruurisid oo manhaj u yeertid oo tababartid oo tayeysid ayaka ayaa ku filan inay wadankan qabtaan anigu markaan halkan imid waxaan la tashaday saraakiisha wadanka joogta waxaan weydiiyey magaaladan muqdisho amni ma laga dhigi karaa waxay ii sheegeen magaaladan hadday hesho ciidan tababaran hadday hesho agab in 6 bilood nabaddeeda lagu soo celin karo marka aniga dareen gaara ayaan ka qabaa arrintaas sababta waxa weeye aniga aabahay askari buu ahaa waxa aan halkan ka arkana ciidan la-aan ma ahan hub la-aanna ma ahan waxaan arkaa hoggaan la-aan siyaasadeed iyo isku day xataa in amniga la soo celiyo arrintaas ayaan waxaan xoogga u saarahay in annagu aan heli karno ciidan soomaaliyeed oo taya leh oo amnigooda ayagu gacanta ku dhiga waxaa dadku leeyahay ciidamadeennu waxba ma tarayaan laakiin waxaan rabaa inaan idii sheego ayagoo aan mushaar la siin intaasoo bilood ayay haddana weli qoriga haystaan jidadka taagan yihiin geedaha ku hoos jiraan siday amniga u sugaan marka waxaan isleeyahay ciidankaas oo mushaarkooda loo joogteeyo aagakoodana loo saxo hoggaamiye siyaasadeed oo dhabcana hela waxaan isleeyahay inaysan ku qaadanin waqti badan inay amniga soo celiyaan
waa gartay doctor cabdinaasir haddaan su-aal halkaa kaa weydiiyo in la yidhaahdo ciidamada soomaaliyaan dhisayaa ammaankii baan gacanta ku dhigayaa murashax kasta oo ka mid a murashaxiinta kuwiina qadka ku jira iyo kuwa maqanba waa qodobada ugu horreeya aad kaga hadlaan laakiin hirgelinteeda ayaa su-aal ka taagan tahay oo caqabado badan baa hor yaalla dowlado shisheeyaa ku lug leh dad baan doonayn inay soomaaliya oo xoog leh oo ciidan leh arkaan marka sooma wanaagsana in waaqiciga laga hadlo oo aan lagu soo boodin durbadiiba ciidamaan muddo kooban ku dhisayaa ama ciidamo soomaaliyeed baan sidaa ku yeelaya
caqabado way jiraan haddana adigu dowlad shisheeye ciidan kuuma dhiseyso horta midka u horreysa waxa weeye in aad adigu adigu isku kalsoon tahay. Midda labaad waxa weeye inaad adigu ciidankaaga mushaarkooda la bixi kartid, inaad ciidankaaga wax alla waxaad haysatid adigu aad ku shaqo gelin kartid. Laakiin haddii aad tiraahdo ciidankayga mushaarkiisa waxaan ka sugayaa wadan hebel, waxaan kabihiisa ka sugayaa wadan hebel, waxaan darajadiisa iyo dareeskiisa ka sugayaa wadan hebel, ciidanku uma dhismayo. Waxa loo baahan yahay isku tashi, inaan isku tashano dhanka amniga, inaan isku tashano in ciidamadeenu ay ku kalsoon yihiin taliyaha ama ninka madaxweynaha uu asaguna riyo dhisto ama caruurtiisu ay nolol fiican ku nool yihiin, askariga caruurtiisuna ay baahi ku jiraan, askarigaasi si wanaagsan uma shaqaynayo.
Waa ta waad mahadsan tahay. Ahaatana waxaan aadayaa Tirsan Maxamuud Axmed Tirsan, ammaanka adiguna maxaad ka qaban kartaa ay kula tahay haddii lagu doorto madaxweyne?
Walaal, horta amniga anigu wadanka magaalada Muqdisho baan aada khibrad ugu leeyahay uguna amni xun. Khatarta ugu weyna ka jirta hadday degtaan ay wadanka dhan degahayo, hadday degina wadanka uusan degayn.
Anigu qodobka labaad bay noo tahay siyaasadeena rabna inaan wadanka ku amniyeyno. Waxaad la socotiin muddo badan baan anigu magaalada Muqdisho ka shaqaynahayay, amnigeedana waan aqaanaa dhibaatada haysata, amni darada meesha ka socoto. Ma jirto amni qorshaysan ama qorshe amni maaragtay magaaladan looga shaqeeya ma jiro. Annagu waxaan rabnaa marka ciidan ajnabi ana ciidan kuma noqonahayo, dowlad kalena ciidan laysuma dhiso, ciidan dowlad kale kuma dhisayso. Waxaa kaloo kamid ah ciidamadeena, ciidamada amniga waxaa kamid ah laba dowladood oo maaragtay khilaaf asaasi u noo dhexeeyey oon la xalin, oo hadda ilaa hadda ay ka dhexayso heshiis oo military oo kasoo horjeeda Soomaaliya. Kuwaasaa marka nooca ciidan nooca ayaga haysta aagag badan ama sektaro badan ee wadankeena haysta, xuduudyadooda waa furan yihiin oo xuduudyadoodii ma joogna annagukana mas-uul kama nihin. Annaka qorsheena waxaa weeye ciidan 20,000 ah inaan diyaarino, askariga ugu hooseeyana $300 inuu qaato, jalanaduna ilaa 2,000 ay qaataan iyo siday usoo degay ay hoos ugu soo degayso. Lacagta nooga baxaysa 20,000 markaan 300 siina askariga waa 6,500,000 weye, 6,500,000 bishii wax loo waayey maaha, wax dowlad ajnabi la weydiiyana maaha. Waxaan aaminsanahay marka canshuur proper ah haddii la qaado oo ayna jawaabka ku dhicin sida hay-adaha hadda la samaystay, canshuurtii waddanka oo dhan oo ummadda ayako dhiibaya ay jawaabkooda ku jawaab islaameed ku dhacdo, haddii ay qasmada dowladda ku dhacdo, waxaan aaminsanahay in waddankani uu kici karahayo ciidamadiisana uu adabkiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkoodaba uu ka warqabi karahayo. Askarigeenna damiirkaa laga dilay, waxaa laga dilay qalbigaa laga dilay. Askarigeenu hal uniform buu haysaa, uniformkaasuu qoraxdan uu ku taagan yahay, markaasuu ku qaanjeeroobahay, markaasuu hadduu dhaqanaya waa inuu dhar kale gashtaa, uusan dhar uu ku beddesho uusan lahayn. Maamul muxumada ayaana aabo u ah amni darrada waddanka, iyo musuqmaasuq ka jira iyo laaluushka ka jira ayaa amni darrada waddanka u ah. Ma aha shabaab waxay ku neefsanaysaa amase maaragtay life support waxa u ah maaragtay musuqmaasuqa waddanka ka jira ee hay-ad kasta ee dowladda dhex galay. Ciidamadan waa dagaalyahan.
Aad baad u mahadsan tahay Tirsan. Waxaan siinayaa Zakariye, bal Zakariye waxaad ka warantaa ammaanka waxaad ka qabanaysaa haddii aad madaxweyne noqoto?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ammaanka horta laba arrimood weeye. Arrin waa arrinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, arrinna waa ciidamada amniga oo booliiska iyo nabad sugidda ah. Waa kala duwan yihiin. Annaga dagaalkana haystaa dagaal dowlado inta nagu soo duuleen ciidamo sheeye ama xuduuddeenna la dagaalamayno maaha, dagaal military maaha, waa dagaal amni weeye. Dagaalka amniguna wuxuu u baahan yahay qaab gaar ah in loo handal gareeyo. Waxay u baahan yihiin intii hadda raggaa sheegaya oo dhan oo dhan bay u baahan yihiin iyaga la dhisin ciidan ajnabiya sida loo sheegay. Waxa ma qaban karo, waxaad example usoo qaadataa 2019 waxaa dalka yimid ciidamo tiro badan oo 35,000 oo ciidamo Maraykan iyo 40,000 iyo 40 dowladood, ciidan 40,000 gaaray oo ahaa, ila 40 dowladood baa kasoo qayb gashay. Dhibaatadii ka dhacday waad ogeydeen, Ethiopia dalka soo gashay 2006, waxba lagama qaban. Ciidan ajnabiya Afghanistan kaga quusta waxa weeye ciidanka dalka Soomaaliya leeyahay keliya unba amni wax ka qaban kara. Ciidan amni oo intelligensigiisa le oo sirdoonkiisa le oo haddaa la ku runyaayay xataa qaabka kan psychologicalka ah oo qofkii la dhaqan celinayo oo haddii la qabto aan iska dilaynina muxuu ahayta dhaqan celin la geynayo, waayo dadku dad Soomaaliya weeye, caruurtayadii weeye, waxaa laga yaabaa inay noqdaan in dadka ugu intelligensan ama dalka wax u soo saara. Dagaalkaanu waa dagaal khaldan weeye, sida dagaalka loogu jiraa waa khalad.
Aad baad u mahadsan tahay. Dooda waxaan siinayaa dhankiisa asna Jibriil, dhinaca amniga wuxuu ka qabanayo. Jibriil, ammaanka maxaad ka qabanaysaa?
Laba qayb baan u qaybinayna amniga. Midna waxa waaye amni darada waxa keena oo ruutkeeda amba meelaha salka ku haysa in wax laga qabto, oo ay kamid tahay arrimaha la xiriira kaabayaashii amniga ahayn lahaa, oo ay kamid tahay cadaaladda heedi, cadaaladda garsoorka oo la dhiso, dibu heshiisa waddanka laga sameeyo, siyaasad ah dhulka ku qotanta in la sameeyo waa mid. Midda labaadna waxay noqonaysaa amniga markuu yimaado amdarada maxaa la qaban karaa. Saddex shay sal u ah iyada. Mid waxay tahay in la helo dhaqaale, amniga lacagu ku fadhiyaa adduunka meel kastaad joogto, magaalada hadda aad joogtaan Washington, waxaa ugu badan qarash lagu baxshina amniga. Amnigeeda waa amniga wuxuu ka yahay marka dhaqaalaha hadduusan jirin amni ma jiraayo. In dhaqaalaha asaasiga loo helo. Qodob ka labaad waxay ciidanka markii amniga keeni lahaa in la helo ciidan tayaysan dhaqaalahooda qaato mushaarkooda la bixiyo sida hadda la sheegay in la helo maxay midda saddexaad waxa ay tahay ciidanku shacabka amni ma jiri kara aan shacabka qayb ka ahayn laga qayb geliyo saddexda marka la isku helo ayaa waxaa imaan kara amni salaysan oo soconayo oo labadaas marka labadaas aan ka fiirinayna ma aha keliya ciidan baan dhiseynaa ciidanka waa dhisi karta wuxuu qaban kara mada amniga mararka qaar waa psychological maskaxda waa laftigooda qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay dowladdiisa inuu amniga qayb ka yahay in dowladda dhaqaalo ku bixiso midda kaloon taa raacena kusoo gabagabaynayo ziyaara waxa ay tahay amniga soomaaliya caalamka bixiyo caalamka bixiyana waxay ka fiiriyaan hal meel kahortaga argagixisada waa inaan bedelka intaan ka bedelnaa fikirka aan bilownaa amniga inuu yahay danta soomaaliyeed iyo jiritaanka soomaaliya iyo qarnimada soomaaliya inay ku jirto sidaas daraaddeed aanan ku fikirin taasay u dhacdana waa inaan helna dhaqaale salaysan oo dowladda soomaaliya ay bixiso oo amniga wax looga qabto qorshahan qabnan wuxuu yahay dhaqaale rasmi in loo yeelo amniga looga qabanayo
waa garta aad baad umaadsan tahay jibriil waa kuu soo noqon doonaa dalkii waxaa ka jira musuq maasuq soomaaliya lacag ma laha oo lacagteedii kunka shilin soomaaliya baa ugu yar uguna weyn dollar baa wax lagu isticmaalaa bal wax dhaqaalaha aad ka qabanaysaan baan midmid idin siinaya cabdinaasir baan ku hormaraya
waa mahadsan tahay walaale waddan aan dhaqaale lahayn waxa weeye dee horumar ma jiro marka waxyaabaha ragaeen dhaqaalaha waxaad moodaa inay ugu horeyso musuq maasuqa oo arrinta ugu horeysana ay tahay canshuur la-aanta dadka canshuur inaan laga qaadayn ama canshuur dhimis loo sameeyo dadka qaarkiis arrinta kaloo meesha ku jirta oo dhaqaalaha hor boodisa waxa weye waddanku hadduusan waxba dhoofin oo wax soo saar lahayn oo lacagtiisii adkeyd ay bannaanka u baxayso dhaqaalihiisu hoos buu tegayaa sidaas awadeed ayaa lacagteenii u baaba'day oo hadda ay isku bedeshay inay noqoto dollar arrinta kale oo meesha ku jirta waxa weye ma jirto hay-ad madax bannaan oo sida IRS oo kale u aruurisa dakhliga iyo canshuuraha waxaan maqlay in canshuuraha waddankan ay shakhsiyaad ama kombaniyaad shakhsiyaad
IRS waxaad ula jeedaa hay-adda canshuuraha ee dowladda maraykanka
nacam ha saasaan ula jeedaa marka waxa weye waddan aan lahayn meel saldhiga oo canshuurtii lagu aruuriyo canshuurta waxaan maqlay halkan in canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara hebel haysto canshuur gaara ee kambani hebel haysto arrintaas waxaa moodaa ii sheegay horta dakhliga waddanka inay hoos u dhintay dhaqaalaha waddankuna wuxuu ku dhisan yahay wax soo saarka hadduusan waddanku wax soo saar lahayn oo waxba la dhoofinayn inaan wax soo saarka kor u qaadno aan lacag adag u helno halkaasa dhaqaalaha aan ka abaarayna anakuna
mahadsan doctor cabdinaasir bal haddaan hadda aado guddoomiyii hore gobolka banaadir maxamuud axmed tarsan waad maqashaa dhaqaalaha ahmiyadda uu leeyahay iyo sida qaar ka mida musharaxiinta ay u dhigayaan adigu maxaa taasi ka duwan oo aad dhaqaalaha iyo musuq maasuqa soomaaliya la degay aad ka qaban lahayd
wa marka ugu horreysa musuq maasuqa waa in la ciri karaa haddii kale 7 sano ayaan waxaan nahay dowladda ugu musuq maasuq badan adduunka manahayo siyaasad ku wajahan in wax laga qabtana ma jirto musuq maasuqa waa in la baabi'iyaa sidiisaba waa in la baabi'iyaa oo waa annaku fikirkeena ay kamid tahay in musuq maasuqa lala dagaalamo dhaqaalaha waddankani haddaad runta idiin sheego dowladdii maxamed siyaad barre ee ciidamada ee awoodda weyn lahayd dhaqaaluhu haystay 14 jibaar ayaan ka dhaqaala badannahay hadda haddaan magaalada muqdishow waxaan kuu sheegahayaa waxaa ku yaalla 10,000 oo baqaar baa ku taalla kan ugu yar uu ku ganacsado 10 milyan uu ku ganacsado haddaan average ka soo qaadno oo aan dhahno 10 milyan isugu keen boqolka ood ku dhufatid 10,000 aad 10 milyan ku dhufatid 1 bilyan weye dhaqaalaha intaas la-eg weligeed soomaaliya ma yeerno laakiin dhaqaalahaasi kuma jiro dhaqaalaha soomaaliyeed kuma jiro dowladdeena kama warqabto dhaqaalaheennina kuma jiro wuxuu u baahan yahay siyaasad degan oo maaragtay dhaqaalaha lagu jaangooyo ayuu u baahan yahay
waa garta
bangigeennii dhexe ma shaqeeyo oo bangigeennii dhexe waxaa laga dhigtay bangi ah kaashiyeer inuu yahay oo lacag dhigto lacag laga qaato waxaa ku soo kordhahaya oo hadda soo tegay bunuug ganacsi oo bangigii regulate garayn lahaa ee bangiga dhexaa uusan dhisnayn markaas hantideennii aan hanti waddanka ku lahayn ee hantideennii ku ganacsanaysa iyaduna khatar dhaqaalaha ka soo socda warshadaha yaryarka ah ayaan kobcinaynaa waana ka ilaalinaynaa intay kobca hayaan waan ka ilaalinaynaa waxa dibadda lagu soo sameeyey ee tartanka ku qabanaya waan ka ilaalinaynaa hadday suuqyada maxalliga ah ay maaragtay ku filnaadaan waxaan sisin baan dhoofinaa ceeriin ah markaasaa waxaan lasoo gadanaa saliid cadday baan soo gadanaa waxaan dhoofinaa harag annaka nooga baxa $5 nooga baxa ee haragga lo-aad oo $5 nooga baxa waxaan soo gadanaa isagoo suuna oo 150 jooga isagoo boorso ahoo 200 jooga isagoo kaba ah oo 150 jooga
bal waa tahay haatanna haddii aan isla su-aashaasi mid lamida ee zakariya mudane zakariya adigana maxay kula tahay inaad musuq maasuqa iyo dhaqaalaha soomaaliya la deg aad wax kaga qaban karto
dhaqaalaha soomaaliya markii haddii sida saxda ah oo adduunka كجرتة دغالة لو معمولة ذاتك الصوماليات وكو فيلين وحا ايسو ساران ايو واحد دي بدك ايما دول مليون وقف الصومالية ايا بنان كجرتة او رمتن في العكس وصميس بلايين دولار بيقارتا لكن وحا يقبحا وحا صورنامي انقاب اه مسوق ماسوق ايو معمول حمو ايو وحلم اذا ايو حريد يتوغنين waan ku kontrolayaa waxaan u sameynayaa system dhaqaale oo cashuuraha lagu qaado oo uusan qofku waxba xadi karin qofkii waxaana maxkamad la soo taagayo tan uu horeysa taa weey tan kale waxa weey dhirigelinta wax soo saarka dhoofinta hadaa la ku runyahay Soomaalidu sidaadaba waxa weey dad businessman weey wali 28 kan sano ayay resilient noqdeen oo dad adkaysan badan noqdeen oo adag oo aad ugu fiican muxuu aha ganacsiga dadka Soomaaliyeed oo Dubai iyo Isli iyo Adal ku runyay meel walba jooga oo ganacsatada ah waa dhiirigelinaya dalka inay maal galiyaan waa ogtiin dadku lacagtooda hadda waxay gashadaan ninkii xoogaa hela guri uu ka dhistaa Nairobi guri uu Dubai ka dhistaa day amaan helaan dalkooda dawladda ficanayaan halkaan ay lacagta gelinayaan intaasaba ku filan ama maal gelinta ayaan sameynaya Adal ama dawladda aan madaxda ka hayo sameyn doonta insha Allah ta'ala
waa tahay waad mahadsan tahay mudane Zakaria dhageystayaal intina haatan laga yaabo inay dooda ku soo biirtay waxa aynu kaga hadleynaa arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga Soomaaliya musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dooda martida noogu ahna waxa ay kala yihiin gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Tarsal Jibriil Cabdulle oo isagu waa madaxii hore hay'adda CRD Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed iyo sidoo kale mudane Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi
waa taayad badmaan santiin dhamaantiin waqtigii dhaqaaliga ee noqorteen Jibriil baan seenaya Jibriil qaba dhaqaalaha waxaad ka qabanaysaa musuqmaasuqa bal si kooban
bidu waxa ay tahay gudiga musuqmaasuqa ee heer qaran dib loo abuuro oo muhiimad khaas ah ka duwan qaabka doon qaabka loo sameyn jiray oo aan isla leena awood qaasin la siiyo xafiiska xayalay hanti dhowrka guud oo saa ula socoto aan hadda awood ballaaran lahayn in awood wixii la siiyo waxyaabaha hanta macsanaya inaan qabanayo kamid tahay waxaa la doonayaa in hay-adda iibka qaranka ay jirjirtay waagii hore ee hadii hantida qaranka la iibinayo amba la gadanayo in hay-adda dib loo abuuro hay-addaasna waa hay-ad ay magacaawday baarlamaanku uu ogolaaday ansixiyey waxay u baahan tahay shaqada in la galo waa guddigaas la magacaabi doono ma aha wax lagu soo koobi karo daqiiqad iyo laakiin afarta qaybood ee dhaqaalaha Soomaaliya salka u ah ay u horeysa xoolaha nool oo aad moodaa inay dhibaato badan naga soo gaarto waa waalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya burburkeeda hadda ka dhacay dhaqaalaha labada dhibaato soo gaartay marka dib u habeyn buuxdan ku sameyn doonaa waxa weyn laga qaban doonaa arrimaha beeraha kalluumeysiga qodobka ugu dambeeya taddaba socda waxa weeye arrimaha kheyraadka dhulka hoostiisa ku jiro oo aad moodaa in dowladda hadda jirta ay go'aano iyo heshiisyo caalami ah sameeyay dhaqaalahaas waa dhaqaalaha ugu ballaaran ee Soomaaliya ka saari doona baahida ay ku jirto isla markaasna suuragal ka dhigi doono in ummadda Soomaaliya isku soo dhawaato waxaan qorsheynaynaa inaan xaqiijino go'aanada ama heshiisyada caalami ee la galay inay cad yihiin sidoo kale shacabka Soomaaliyeed laga qaybgeliyo habka iyo qaabka loo qaybsamayo kheyraadka dhulka hoose ku jiro oo nolosheena ka bedeli doono mustaqbalka
way hay arrinta ku salaysan faragelinta dowladaha dariska Soomaaliya la ah ayaa si weyn ugu soo noqnoqotay maalmahan intii ay socotay khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta qaar ka mid ah marka maadaama taasi dhammaantiin aad ka wada dhawaajiseen Dr. Cabdinaasir Cabdilla ayaan siinayaa maxaad ka qaban kartaa faragelin hadiiba ay jirto wadamada dariska ay Soomaaliya ku hayaan siyaasadeeda
arrinta faragelinta dariska wadamada dariska ay ku hayaan siyaasadda siiba xilliga doorashada aad iyo aad ayay suuqa ugu jirtaa waana wax jira waana wax wada og yahay arrintaasna waxay ka timid markii habacsanaantii dowladnimo ee Soomaaliya ayaa laga dareemay in madaxda Soomaaliya ama dadka madaxda ka ah gobolada loo adeegsan karo haba sidii la rabo waa ninkii mar dhow xusuusta in maamul goboleedyada loogu yeero Dubai oo la yiri Iisha hebel kuura hebelna ogolaada waxaa ku xigtay arrintii maalin dhaweyd Ethiopia macadka Ethiopia ku yaala laga soo qoray oo ahaa qabiil hebel madaxweynemu noqon karo hebelna hala taageero haddana arrintaas ay faraha aan ugu jiraan taas waxay ka imaaneysaa markii hore aan dooda bilaabahay ayaan waxaan sheegay Soomaaliya madax banaanideedu aysan dhammayn taasna waxay ka imaanaysaa maadaama aan ku qirannahay ama ciidankoodii ay waddanka joogaan ayaguna aad moodid inay nooga yihiin mas-uul hay-adaha adduunka ama wadamada waaweyn ee adduunka inay mar walba ayay ku siday rabaan ka yeelaan arrintaas waxaan isleeyahay arin aad iyo aad u foolxun weeye, arin aan nabad lagu helayn weeye, arin aan deris wanaag lagu helayn weeye. Marka waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay dadka Soomaaliya matala ama madaxda Soomaaliya in ay mar walba ula dhaqmaan dadkan diblomaasiyiinta ama wadamada dariska adaafii iyo protokoolkii diblomaasinimo. Intaas ka badan hadday soo dhaafaan in laga guuro. Laakiin
waa garta aad balmaasan tahay. Tarsan baan siinaya. Tarsan, adiga iyo Zakariyaba oo kugu xiga doona waxaad ka mid ahaydeen isbahaysigii Asmara oo sida weyn uga soo horjeeday siyaasadaha Itoobiya ee Soomaaliya. Itoobiyana waxay ka mid tahay dalalka dariska la ah Soomaaliya. Haddaan su-aal toosa idin weydiiyo labadiinna oo adiga aad ku hormarto, maxay kula tahay haddii aad madaxweyne noqoto xiriirka adiga iyo dowladda Itoobiya u dhexeyn doona?
Xiri Itoobiya ayaana ku Ilaahay baa dhulka nagu abuuray, ayukuna meesha weligood ku noolaana, annakuna meesha ku noolaanaynaa. Annaku war siyaasadeena waxaa waaye daris wanaag inaan yeelano. Masaalix baan kala leenahay, masaalix mushtarika oo isdhaaf ah, gacmo isdhaaf ah inay noqoto. Dan baan ka leenahay, dan bay naga leeyihiin. Laakiin ma aha danta ay naga leeyihiin in ay ka fusho ooteeno ay baaba'do maaha. Itoobiya waa 90 million aan bad lahayn, annakuna Ilaahay baa badna siiyey. Marka annagu siyaasadeena waxaa waaye tijaaro xoogan inaan isdhaafsanno, oo dadkeen waxay ku fiican yihiin tijaaraday ku fiican yihiin tijaaro oo suuqa 90 million ah inaan annagu supply garayno, hadday noqoto bad ahaan iyo hadday noqoto wax kaleba inaan maaragtay tijaaradaas inaan dhexmarto. Laakiin waxaan la aqbali karin foosha xun sharafka ummadda Soomaaliyeed, karaamada ummadda Soomaaliyeed dilay waxaa weeye Itoobiya inay toos u farageliso ama ay isku daydo in ay noo soo xusho ninkii waddankan maamuli lahaa. Arrintaasi ayada haddaad fiirisid kuma qaldana, oo waxayna ugu qaldanayn haddee fursad bay heshay. Fursadana waxay ka heshay dadka madaxda Soomaalida isdulleeyey oo dulli iska dhigay oo iska dhigay waxaan qiimo lahayn. Markay isqiimo tirtana waxaa la arkay inuusan qofkan qiimo ku fadhin, markaasay siday rabto u adeegsatay. Taas marka waxay ka imaanaysaa shaqsiyadda haya, dadka shaqsiyaadka waddanka madaxda ka ahay ka imaanaysaa. Itoobiya danaheeday ka fushay iyadoo danaheed nin kale la baabiinayo. Haddadaas waxaa ku sugan magaalada Muqdisho, waxaa ku sugan 5 qofood oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan iyo sirdoon ka tirsan, oo xildhibaanadeennii u tagtagahaya, ee guryahoodii ugu tagahaya, ee loo geynahaya, ee laleeyahay codka siiya, ee uu sheeganahay ninkan korneelka ah uu sheeganahay in loo soo diray inuu hebel ka dhigo madaxweyne in loo soo diro, hadduu fashilmana inuu ka tagahayo waddanka. Arrimahaas waa faragelin qaawan, waxa loo dulqaadan karana maaha. Karaamada shacabka Soomaaliyeed iyo karaamada qaranimadeena ayaa on stake.
Waa garta aad baad maasan tahay Zakariya siinayna ku xigto Zakariya.
Isla garanaynaa Itoobiya danta ay leedahay, haddana wax bilowday maaha. Dowladda Soomaaliyeed Itoobiya jabadihii burburiyey Itoobiya laga soo abaabulay, ilaa maanta dowladdu burburtay ilaa maantana Soomaaliya farahi kula jirtaa. Itoobiya maaha ujeedadeedu inay dowlad daciif fadhiisto ama Soomaali kala googeysa. Waxa weeye Itoobiya danteedu waxa weeye Soomaaliya inay qabsato, dadka Soomaaliyeed isu dhiibaan, baddaas weynaatay iyadoo ay yeelato haddeer maraakiib bay gadatay, iyay maraakiibta u gadanaysaa bad bay leedahay. Dadka Soomaaliyeed haddii loo sheego waxaan jirin oo ah muxuu ahayto walaalaheen weeye iyo xaggay yeelayaan iyo waxba kama jiraan. Itoobiya waxay rabtaa Soomaaliya inay laqdo. Dad badan bay laqday, oranba 40 million laqday, 4 bay laqday, Soomaali bay laqday, maantana tan ay laqaysaa. Maxaa la yiraahdaa unugyadii bulshadeeda ay dhexgashay waxay muxuu ahayto kaxaysataa, odayaal dhaqameedii kaxaysataa, ugaasiyo u yaarataa qabaailka Soomaaliyeed ayay la tagtaa meeshay rabto. Itoobiya waxay wadaa barnaamij la yiraaha qowmiyad ka mid a qowmiyadda Itoobiya ayaa tihiin, ma aqbalayno.
Madaxweyne Jibriil, hay-adda CRD wax badan bay kala socotaa, sidaa Zakariya uu ka hadlayay dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed colaadaas oo dhex maray. Colaadaha badankood waxaa loo tirinaya dalalka dariska in ay la kulahaayeen oo qabiilada Soomaaliyeed iska horkeenayeen. Dib u heshiisiin faran badan baad ka qayb gashay oo waxyaabaha hadda lagugu xusuusta ka mid a, adigu maxay kula tahay faragelinta shisheeye? Haddii aad madaxweyne noqoto maxaad ka qaban kartaa?
Waxaa muuqdaa dhaqanka dowladda hadda Soomaaliya jirta, hoggaanka Soomaaliya ka jira, uu dhaqmaayo inay tahay dowlad ku meel gaara. Taasaa waxay keentay marka inay dowladdii ku dheganaato amba ay isku dhiibto waddamo kale. Waxaan qorsheynaynaa hadda in dib u habeyn buuxda lagu sameeyo wasaaraddii arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waa dowlad madax bannaan, dowlad adduunka laga aqoonsan yahay. Kuma xirna, mana noo muuqata aniga barnaamijkan damacsannahay, inay u dhaqato si ku meel gaarnimo ah. Sidaas daraaddeed waddamadan dariska dhala ah dhammaantood ee danaynaya arrimaha Soomaaliyeed waxay ku xiran tahay mas-uuliyiinta qaranka Soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah. Haddii dowlad rasmi ah ay jirto oo mas-uuliyadii loo dhiibta hanata, dhibaatada hadda dhacaysa ma dhici laheen. Hoggaankii ayaa wuxuu u dhaqmayaa duulo yar inay xukumaan. Annagu waxaan qorsheynaynaa in dib-u-dhis buuxda lagu sameeyo.
Dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dood gaar ah oo aan dhex dhignay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya oo kale ah.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, asaasaha iyo madaxa hay-adda wadatashiga iyo cilmi baarista ee CRD ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
Maxamuud Axmed Tarsan, oo ah duqii iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir kana mida aasaasayaashii isbahaysigii Asmara, haatanna guddoomiyaha xisbiga la magacbaxay xisbiga Cadaaladda Bulshada. doorashada.
Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi oo horey xilibaan iyo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dawladdi Carte, dawladdi Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ahaa xilibaan baarlamaanka Soomaaliya iyo midka Carabta. Waxa uu xubin ka ahaa isbahaysiga Asmara, haatanna wuxuu sharaxay yahay isagoo ah gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay Umar.
Sidoo kale waxa isna hadooda qayb ka ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada ilkaha isla markaana ganacsada Soomaali Mareykan oo degan waddankan Mareykanka. Wuxuu u sharaxay yahay isna urur siyaasadeed la magacbaxay Gurmad.
Taan dood mid la mid ah dib ugu kulmayno dhageystayaal waa Maxamed Cali Xasan iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinku dhaafaya sida iyo
nabadgelyo.
intaas aanu ku dhaafno doodii aanu u qabanay musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya waxaana ahayd doodii saddexaad waxaan naga xasuusinaynaa dhageystayaal in maalinta berritaa ay dhacayso doorashada Soomaaliya hadii Allaah uu dali uu noo saamaxo VOA ay kugu talagashay barnaamijyo iyo warar toos ah inta ay doorashadu socoto iyo waliba falanqeyn hadaba ha moogaanin idaacadda VOA iyo sidoo kale bogeyna Facebook Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa xiran waxaana aad loo adkeeyay maanta amniga magaalada iyadoo saacado kaliya oo ay ka harsan yihiin doorashada madaxweynenimada dhinaca kalena waxaa socda shirar u dhaxeeya qaar ka mid ah musharaxiinta iyadoo qaar kalena ay ka hareen tartanka warbixintan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle Haya Cabdiqaadir bal waxa nooga warantaa shirarka musharaxiinta iyo waxyaabaha isbedelay tirada musharaxiinta iska bedelay
waamaasanta Falastiin waxa lagu guda jiraa waqtigii ugu dambeeyay ee ololaha doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya oo ay sameynayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo waxaana hoteelada magaalada iyo guriyaha musharaxiinta ka soconaya olole weyn oo waqti ka dambeeya saacadda sii socota hadana ay jiraan isbeddello iyo isbahaysiyo ay sameynayaan qaar ka mid ah musharaxiinta waxa hadda soo kordhay waxa xilkii u tartamid madaxtinimada Soomaaliya iskaga haray oo shir jiraa qabtay madaxweynihii hore maamulka Puntland ee senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Sheekh Maxamuud Faroole wuxuu qosay in markuu xeeriyo xaaladda siyaasadeed iyo qaabka ay u socdaan in uu ka haray tartankii qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya wuxuu qosay inay jireen wada tashiyo badan iyo waqti uu galiyay arrintan kadibna maanta uu ka haray hore waxa u jirtay inuu tartanka xilka madaxtinimo uu isaga casilay baraha bulshada uu ku faafiyay jeneraal Cabdullaahi Xasan oo ka mid ahaa 24 musharax ee markii hore diiwaanka doorashada galay lacagtii doorashadana bixiyay asna uu ka haray marka ilaa hadda inta loo gahay 22 musharax ayaa isku soo hartay oo laba ka mid ah ayaa saa ku banaysay tartanka 24kii markii hore ka koobnaa Falastiin waxyaabaha hadda magaalada Muqdisho ka socdaahi waxa hadda hoosha xoogeeda gacanteeda ku wareegtay hay'adaha amniga gaar ahaan ciidamada booliska iyo guddiga protokoolka sida gaarka u shaqeynayay waxaa la qaban qaabinayaa musharaxiinta meelaha ay degan yihiin qaabka loo qaadayo iyo sida ay ku gaari karaan goobta doorashadu ka dhacayso martida iyo dadka kale qaarka loo sameeyay iyo agoosimida saxaafadda ka qayb galaysa waxaana hoolkan oo la sheegay in uu qaadi karayo dad ku dhow ilaa 900 guud ahaan hadda la hadalhayaa in tirada iyo kaararka baxay guddigu aad isugu beeqaaminayaan sida suuragalnimada in aysan kala badan kuraasta goobtan doorashada lagu talagala taal iyo dadka qayb galaya marka waxa dhinaca siyaasadda ka socda waa intaas
marka la fiiriyo dhinaca ammaanka waxaa la sheegay in arbacada oo kale oo berito ah doorashadu ay dhacayso in diyaaradaha kale la hakin doono garoonka kasoo degaya wadooyinka in la xiri doono maxaa hadda qabanqaabadaasi ka socda oo aad soo aragtay
xilli hore oo xalayta ayaa la xiray inta guud ahaan wadooyinka magaalada Muqdisho maantana magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn meel shaqeynaysa ama gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka sida gaarka loo leeyahay ma jirin wadooyinka waxaa ku xiran wadooyinka waaweyn waxaa taagan gaadiidka dagaal iyo ciidamada dowladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan xaafadaha iyo wadooyinka yarna waxaa ku xiran dhagxaan iyo carro xilli habeenimada xalay ay ku daadiyeen ciidamada amniga meel saake furan oo marka laga hadlayo socodka gaadiidka dadweynaha ma jirto. Dalka Muqdisho dhammaan saake way lugeynayeen. Magaalada Geesa Geesan dadku waxay isticmaalayaan lugahooda. Ma jiro gaadiid shaqeynaya haba yaraatee Falastiin. Marka laga hadlayo isku socodka dadka iyo arrinta la xiriirta gaadiidka magaalada Muqdisho, xilli horena guddoomiyaha gobolka ayaa xusay in laba maalmood oo maanta ka bilaabanaysa maanta berita ay xirmayaan wadooyinka magaalada Muqdisho. Dadku way sii hadalhayeen iyagoo u diyaar garoobaya meelaha qaar, hoteelada, maqaaxiyaha waqti hore ka soo adeegsan suuqyada. Dhinaca airportka Muqdisho iyo maamulka garoonka, war qoraal oo kasoo baxay hay-adda People Aviation-ka waxay ku sheegeen in xalay istaqbi dhexe oo 12-kii ka bilaabanaysa ilaa iyo habeennimada Arbacada ah ama habeennimada Khamiista istaqbada dhexe noqonaysa in garoonka Muqdisho uusan wax guulimaada oo kasoo degaya marka baxaya aysan jirin, taasoo oo dhaqan gelaysa maalimada berri ay ka dhiganta inaysan jiri doonin wax guulimaada oo garoonka. Nuqul ka mida oo hay-adda aan ka helay waxaa ku cadeeyay in guulimaada guud ahaan ay joojiyeen inta doorashadu ay dhacayso. Xilli horena wasiirka socdaalka ee hawada dowladda wada Soomaaliya sidaas ayuu ku sheegay warka qoraalka. Marka ma jirayso maalinta berri ah wax guulimaada oo garoonka Aadan Cabdulla Cismaan ka shaqeynaya.
Cabdiqaadir, waxaa jirta in ololaha marka ugu dambeeya waxaad moodaa xiise gaara iyo howl gaar ah iyo culays gaaraba in uu la yimaado. Haddii magaaladu ay xiran tahay, xildhibaanada hoteelada degan iyo musharaxiinta dhaqdhaqaaqoodu waa sidee?
waxa aad u yar dhaqdhaqaaqa musharaxiinta, waxa aad u yar dhaqdhaqaaqa guud ahaan, waxaana inta badan wadooyinka waxa maraya keliya gaadiidka dagaalka qoryaha culus ay saaran yihiin keli ah. Marka inta badan hadda waxay dhaqdhaqaaqadu ay ka socdaan ay ku soo urureen goobihii dadkan siyaasiyiintu markii hore deganaayeen oo ugu badan hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho, oo musharaxiinta iyo dadka xildhibaanada ah iyo goobaha guryaha ay degan yihiin ayaa hadda ay ka socotaa ololaha ugu weyn iyo telefoonada iyo xariirka telefoon la xariira. Marka maanta guud ahaan wuu yar yahay dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka iyo gaadiidka raaxada aad bau yar tahay, waynaha ka taaldhigi karaa guud ahaan. Marka hadda waxa socda uun waa doolaha ka socda hoteelada iyo goobaha dadkan ay deganaayeen, guryaha musharaxiinta iyo telefoonada dadku isku dirayaan iyo isticmaalka maaragtay baraha bulshada ololaha caynkaasa ka socda magaalada Muqdisho.
Dhaqdhaqaaq
kale iyo fursado kale oo dadku maanta haystaan waxaa lagu ballamo keliya hadda dadka gacanta hadda ku hayo maanta berri aan ka qaadi doono goobaha ay degan yihiin waa qayb ka mid a hay-adda booliiska oo ay ugu talagaleen in dadka goobahaasi laa qaada iyo hay-addana isugu daba in la talageeyo goobaha lagu talagalo oo xitaa gaadiidkooda ma isticmaali doono maanta beriyaha.
Waxaabaabuur
lagu talagalay kuwaas oo geyn doona goobta doorashada.
Aada u mahadsantahay. Kaas waxa ahaa wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo qodka magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray.
haddaba muhiimadda doorashadani ayaan ka wareysanay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Haaruun Macruuf ayaana kula xiriiray khadka telefoonka ah ee magaalada Muqdisho.
doorashadani muhiimad gaar ayay leedahay. doorashadani waa doorasho ka duwan kuwii lasoo maray. marka ugu horreysa xildhibaanadu waxay ku yimaadeen ay ku soo galeen baarlamaanka labadiisa aqal halgan adag oo dadaal aada u fara badan uu galay oo aan la malaynaynin inay xaqiiqo noqon doonto arrintaasi, laakiin lagu guuleystay dadaal fara badan oo Soomaalidu ay samaysay iyo caalamkuba ay garab ku siiyeen kadib. sidaas darteed waxaa laga sugayaa sidaas ayuu u adag yahay horta tartanku, sidaas buu u adag yahay oo u dhib badan yahay oo u culays badan yahay. waxaan rajaynaynaa marka in ay ka dhalato guul taariikhi ah oo ummadda Soomaali usoo hoyata.
waa gartay dadka Soomaaliyeed doorashadan dhinacay doonta ha u dhacdo, laakiin maxay tahay doorashadani inay uga dhignaato dadka? maxay tahay dadku inay ka fishaan? maxay tahay dadka la dooranayo ee mas-uuliyaddan loo dooranayo inay u qabtaan dalka iyo dadka xilligan adag?
horta waxaan ka hormarinayaa intaas inaan u hambalyeeyo xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliyeed ee aqoonyahanada ah ee dhalinyarada u badan gabdhaha iyo ragga ah ee waaye aragnimaduna ka dhex muuqdaan kuwa soo shaqeeya muddo dheer. ummaddu waxay ka sugaysaa inay u dooraan hoggaan dalkan ka samata bixiya xaaladda adag ee uu ku jiro, hoggaanka madax bannaan faragelin oo u daacada dastuurka iyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo ummadda Soomaaliyeed ee aan ka shidaal qaadanaynin xoogag shisheeye iyo dowlado shisheeye, lase macaamilaya xoogaga iyo dowladaha shisheeye sida sharcigu qaba caalamiga ahu. madax ummadda Soomaaliyeed ay ku mahadiso hoggaanka ay qaban doonto ayay sugayaan shacbigu. wax badan ayay dhibaatoodeen, waa xakaaran yihiin. Waxaan marka Ilaahay uga baryaynaa inuu waafajiyo baarlamaanka labadiisa aqal inay u dooraan dalkooda iyo dadkooda madax la aamini karo, lagu kalsoonaan karo, cadaalad iyo soomaalinimo iyo islaamnimo ku hoggaamiso ummadan, ee mar dambe aan u celinin gacan shisheeye iyo inay maamulaan dowlado iyo ururo caalamiya.
Waagar, adigu markaad qiyaastay xildhibaanada siday wax u socdaan is-xudxudashada siyaasadeed, sida wax lagu dooranayo, ma waxaa go'aamin doonta dhaqaalaha qofka musharaxu haysto? Ma qabyaalad, ma go'aan siyaasadeed iyo mabda' siyaasadeed, mise maxaan ku idhaahdaa waxyaabo kale? Maxay kula tahay adiga dareenkaaga dhabta ah ee maaragtay aad aragtay?
Haarun, waxaan aaminsanahay shaqsi ahaan, siyaasad ahaan, iyo hataa ka aqoonyahan ahaan waayo araga in laga soo gudbay Soomaaliya in hoggaankeeda lagu saleeyo qabiil, in Soomaaliya hoggaankeeda lagu hanto laaluush iyo dhaqaaleyo lacag, in lagu hanto ururo ama kooxo gaara in lagu hanto, waa laga soo gudbay. Baarlamaanka labadiisa aqal maanta waxay u diyaarsan yihiin inay ku doortaan hoggaanka dalka wadaninimo, daacadnimo, karti, aqoon iyo aragti Soomaaliyeed ee aan cidna shaqo ku lahayn shisheeyaahu ayay diyaar u yihiin. Sidaas ayaana rajaynaynaa inay noqoto. Isbeddel bay doonaysaa ummadani, hoggaan cusub bay doonaysaa ummadda Soomaaliyeed, hoggaan cusub oo kasoo dhex baxa musharaxiinta maanta tartamaysa ayay doonayaan. Waana u diyaarsan yihiin aragtideyda intaan ka warhayo oo aan la socday proseska ama geedi socodka doorashooyinka iyo heerarka ay soo mareen iyo maanta meeshay ku sugan yihiin.
Kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, Cali Maxamed Geedi, oo isagoo jooga Muqdisho khadka telefoonka ugu waramayay Haarun Macruuf oo jooga Washington.
Dhegeystayaal, waxaa mar kale naga xasuusin ah in maalinta berita ah aan idinkugu talagalnay barnaamijyo iyo warbixino gaara oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna. Waxaa sidoo kale aan idinla socodsiinaynaa in idaacadda afarta galabnimo tan habeenkii ee toddobada fiidnimo iyo weliba idaacadda sideeda ilaa sagaalka fiidnimo oo horey u ahaan jirtay ku celis waxaad habeen dambe u dhegaysan doontaan si toosa annagoo idin soo gudbin doona warar iyo wareysiyo ku saabsan doorashada iyo weliba natiijada doorashada madaxweynenimada iyo sida loo kala horreeyay iyo sida loo kala badiyay. Sidoo kalena bogageena VOA iyo weliba Facebooka waxaad kala socon doontaan tabin toosa oo ku saabsan hadba halka ay wax marayaan.
Dalkan Mareykanka waxaa laga warsugayaa dacwada horta la xaakim federaal ah oo hakad geliyay go'aankii madaxweyne Donald Trump ee xayiraadda socdaalka. Muddada uu xaakimku u qabtay labada dhinac ee dacwadan ay u dhaxayso ayaa ku ekayd fiidnimadii xalay. Haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Dad badan oo ka soo jeeda toddobada dal ee uu madaxweyne Trump ka mamnuucay in ay soo galaan Mareykanka ayaa ka faa'iideysanaya go'aanka uu xaakim federaal ah hakadka ku geliyey dhaqangelinta amarka madaxweynaha, taasi oo loolan dhinaca sharciga keentay sida uu faahfaahinayo garyaqaan Amiin Haarun oo ah qareen ku sugan gobolka Minnesota.
Qaadigu markii uu hakadka geliyey isagoo oo ku salaynaya dhibaatada kasoo gaaraysa dadka ay go'aanka madaxweynuhu saameynta ku lahaa iyo dhibka ay u keensan karaan dadkaasi ammaanka Mareykanka, ayaa qaadigu wuxuu go'aan ku gaaray inuu hakad ku meel gaar ah geliyo go'aankii dikradii madaxweynaha uu soo saaray, isagoo ka codsaday labada dhinac ee qolyihii dacwada keenay ee gobolka Washington iyo gobolka Minnesota ahaa iyo dowladda federaalka labaduba in ay soo bandhigaan caddeymo dhammaystiran si qaadigu uga gaaro go'aan rasmi ah. Labadii qoloba waxay ahayd maalinkii laga rabay inay dacwadooda soo bandhigaan. Qolyaha dacwada keenay ee labada gobol ee Washington iyo Minnesota waxaa laga rabay in ay soo bandhigaan cadeymahooda shalay markay saacadu tahay saddexda galabnimo. Dhinaca dowladdana waxaa laga rabay lixda galabnimo. Marka waxaan ognahay in dhinacii cadeymaha dhinacii dacwada waday ay soo bandhigeen cadeymahoodii una gudbiyeen qaadiga, welina dhinacii kalena sidoo kale usoo gudbin inay usoo gudbiyaan baa laga filayaa.
Lama hubo muddada ay dacwadani soconayso iyada oo dadkii go'aanka madaxweynuhu saameynayay ay fursad u tahay in ay ka gaaraan inta ayna maxkamaddu go'aan ka soo saarin, sida uu faahfaahinayo garyaqaan Amiin Haarun.
Qaadigu weli ma soo saarin waqtiga uu go'aan gaari doono. Waxaan sugaynaa saacadaha soo socda in uu qaadigu soo bandhigo muddada uu kusoo gaari doono go'aankiisa. dadkaasi hadda Mareykanka inay yimaadaan way u furan tahay. Qofkii visa haysta inuu soo dhoofo diyaar u ah, waa soo dhoofi karaa hadda, maadaama oo haka la geliyay go-aankii madaxweynaha, laguna wargeliyay dhammaan hay-adaha ammaanka dadkaasi inay soo daayaan. Hase ahaatee lama garan karo, lama si saadaalin karo go-aanka rasmiga uu gaari doono xaakimku. Waxaase rajeynaynaa go-aanka xaakimku gaari doono inuu noqon doono mid ay ku farxaan dadkan ay saameysay sharciga madaxweynuhu soo saaray. Go-aankaasi wuxuu saameynayaa dhammaan wax alla wixii Soomaaliya kaga imaanaya viiso Soomaaliya iyo 76 waddan oo kale oo muslimiin ah, oo sida Liibiya iyo Suudaan iyo wada ognahay, Iraan iyo Ciraaq iyo Suuriya. Wadamadaasoo dhan oo Soomaaliyana kamid tahay, waxa alla wixii viiso lagaga imaan jiray. Viisadaasi ama ha noqoto kuwa ardayda, ama ha noqoto kuwa ganacsiga, ama ha noqoto kuwa dalxiiska, ama ha noqoto kuwa arrimaha caafimaadka. Dhammaan wixii viisa ka imaan jiray ayuu go-aanka madaxweynuhu joojiyey muddo ku meel gaar ah oo 9 bilood ah. Haddana qaadi baa ka daba imaaday oo arrintaas u arkay inay tahay arrin aan sax ahayn, si hakadana u joojiyey inta cadeymo laga soo bandhigayo dhammaystiran, isaguna uga gaaraya go-aan buuxa.
Dadka uu amarka madaxweyne Trump sida aadka u saameeyey ayaa waxaa ka mid ah dadka ku jira xeryaha qaxootiga ee Soomaalida ah ee hore lagu ogolaaday in dibidejin loo keeno Mareykanka. Qaar ka mid a dadkaasi ayaa walaac ka qaba in mar kale xayiraaddii ay soo noqoto. Hase haatee khubarada dhinaca sharciga ayaa kula talinaya in ay la xidhiidhaan hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa arrimahooda gacanta ku haya.
Arrintaasi waa arrin ka baxsan macnaha sharciga Mareykanka oo ay ku hayso gacanta hay-adda UN. Marka runtii ma hubno arrintaasi in ay dadku iska bixin karaan. Way jiraan dadku inay la hadli karaan IOMT oo kale, xafiiska IOMT ee ku yaala meelaha ay kasoo baxayaan inay kala tashadaan ayaan kula talinaynaa. Dadka qaxooti ahaan lagu soo qaadi lahaa dib u dhacay go-aanka madaxweynaha dartiis.
Dadka kale ee go-aanka madaxweyne Trump uu saameeyey ayaa waxaa ka mid ah ardayda kasoo jeeda 7 dal oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin, kuwaasi oo aan dalka ka bixi karin iyagoo ka cabsi qaba in ay soo noqon kari waayaan. Waxaana ardaydaasi ka mid ah Cabdiraxiim Axmed Maxamed Diiriye oo kasoo qalinjabiyey dugsiga sare ee Abaarso Tech, haatanna wax ka barta jaamacadda Brown ee gobolka Rhode Island ee dalkan Mareykanka.
Walaalo, ka arday ahaan arrintaasi horta annagu waxaan ku joognaa fiisa ayaan ku joognaa Mareykanka oo basaboort ka Soomaaligan isticmaala, ama kan Soomaalilano iyagu Mareykanka kuma aqoonsana dowladaha Soomaaliga markaa ay ku siinayaan fiisa waraaqa. Marka iminka oo aysan doonayn inay Soomaali soo gasho waddankii ku imanaysa fiisa, waxaa horta nagu xidhan inaan ka waddankii ka baxnaanan awoodin. Arday fara badan oo ku noqon lahayd waddankii oo reerahoodi soo booqan lahaa ma awoodaan, oo markaa waxay tahay imkeena Mareykanka dhex joogaan. Kuwo meel kale u bixi lahay oo ama culuum meel kale ku dooran kari lahaa oo aan anigu kamid ahay oo aansaha Senegal isagoo wax soo baro, markaa imika waan ku xayiran oo halkan inaan joognay noqotay. Marka saasi anaga noo saameysay cabsi horta kolley anagu dadka Mareykanka dhex jooga cabsi badan kama qabaano. Mareykanku wuxuu la soo kulmay waqti badan sacdiyaad lagaga soo jeedo dad ku dhaqan ama dadka madaxo ahaadaan ama dad kale ahaadaane waxay la kulmeen in midab takoor iyo waxyaa noocaasa la sameeyo. Marka kolley kama baqanano inta annaga waddadana lagu joojiyo ina la weydiiyo meelay waraaqihiin iyo Mareykanku waxaas kale uu feera uu ka baqaa inuu dadka saalaha noocaasa lagu dhex weydiiyo waddanka dhexdiisa. Kiise soo gelid sitaankii waddanka ayaa taanaya. Marka kolley waxay aada u saameynaysaa ardayda iminka laga soo aqbali lahaa dhulka Soomaalida iman lahaa Mareykanka oo kale iman lahaa ayay saameyn weyn ku yeelanaysaa oo aan awoodin in waddankii soo galaan. In the way baa lagu taraam waa dee hadalkiisu in the way ba waa ku soo jeeday muslimiinta iyo dadka kale tegolatiga ah ee waddanka jooga. Marka kolley adugeyn badanba waalidka iyo dadka kale ama macalimiinteeda ha ahaadaan ama cid kale oo danaynaysa ha ahaadaan arrimahayga waa inala soo xidhiyeen oo waa laga cabsi qabin madaxweynaha.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dadaal ugu jira dhaqangelinta amarkan, iyadoo oo madaxweynuhu dhinaca Twitterka ku soo qoray qoraallo uu kaga xun yahay go-aanka xaakimka federaalka.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaanu ku siisaqaynaa gabagabadii idaacaddana Falastiin haya.
Dhegeystayaashana Ibraahim, waxaanu xasuusinaynaa in maalinta berita ah aanu ugu talagalnay barnaamijyo iyo warbixinno gaara oo aad ku dhegeysan doontaan idaacadaheenna. Waxaa sidoo kale aan idinla socodsiinaynaa in idaacadda 4:00 galabnimo, tan habeenimo ee 7:00 fiidnimo, iyo weliba idaacadda 8:00 ilaa 9:00 fiidnimo oo horey u ahaan jirtay ku celis in aad habeen dambe u dhegeysan doontaan si toosa, inagoo idiin soo gudbin doona warar iyo wareysiyo ku saabsan doorashada sida loo kala horeeyo iyo natiijada sida loo kala badiyey. dhegeystayaal, sidoo kale bogga Facebook-ga ee VOA iyo boggeena wararkaba waxaad si toos ugala socon kartaan warbixinada ugu dambeeya ee doorashada berrito.
idaacaddeennana intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa intaan hawada mar kale ku kulmi doonno. Waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.